Dober večer vsem skupaj še enkrat in torej dobrodošli, da ostanete še z nami tukaj malce v dvorani in prisluhnete kratkemu pogovoru z gospo Mojco Blažej Ciraj, ki jo zdaj vabim, da se mi pridruži tukaj za tem omizjem. Hvala lepa.
Kjer ste vi tvoj?
Po želji.
Po prejšnji.
Velja. Torej, dober večer, Mojca, in hvala, da ste tukaj nocoj z nami. Poznamo vas kot voditeljico nočnih pogovorov na Radiu Slovenija. Prav tako je pred dobrim desetletjem o vas in o vaših nočnih pogovorih Vlado Škafar naredil film. In tukaj v Kinodvoru smo se vsi zelo strinjali, da ste najprimernejša gostja ob tem dogodku o premieri filma Mikela Ersa Potniki noči. Tako da hvala.
Hvala. V čast mi je.
Nas se zelo veseli. In skoraj da je že takšna ura, ko si predstavljam, da se vi odpravljate od doma proti radiju in se pripravljate na oddajo, ki se začenja o polnoči. Pa tudi nismo daleč od radijske stavbe, vseeno je Kinodvor in radio stavba na Kolodvorski. Kar je razlika je v to, da ste nocoj na drugi strani. In bi začela kar z enim takim uvodnim vprašanjem, če ste začutili ob ogledu tega filma to posebno nostalgijo po 80-ih, je režiserju uspelo?
Ja, mislim, da kar je. Bili so neki taki originalni posnetki starih vlakov, pa tega ne, tudi od znotraj, pa tako. Tako da, ja, nežen film je, sicer Francozi znajo to narediti.
Super, me veseli. Pač čisto tako me zanima, kako se je pri vas to vse skupaj začelo, ti vaši nočni pogovori. V filmu se namreč zdi, kot da je Elizabeth to službo dobila zgolj po naključju. Po besedah njenega očeta nikoli ni nič delala, ampak sta se oba strinjala, da Elizabeth ima neko posebno lastnost, občutljivost. In za tako delo, ki ga upravljate tudi vi, se mi zdi, da človek mora imeti posebne lastnosti. Jaz bi temu rekla nekakšna tankočutna pronicljivost. In tudi Talula je rekla, da bi rada delala na radiju zato, da bi rada poslušala in pomagala, ker človek mora imeti te lastnosti, da zna slišati, da zna poslušati in se zna tudi primerno odzvati. In ko poslušam vaše nočne pogovore, se mi zdi, da delujete nekako zelo pomirjujoče in znate usmerjati vaše poslušalce in poslušalke v neko pozitivno razmišljanje. A je to nekaj, kar, s čimer se človek rodi? A je to neka veščina, ki se jo človek nauči, recimo v vašem primeru, z vsako oddajo, z vsakim klicem posebej?
Sej ne bi vedela povedati, ne bi znala odgovoriti na to. Mislim, da je neke vrste empatija, pa da imajo od teh nočnih pogovorov poslušalci nekaj, pa jaz tudi, no, tako, ker se v bistvu veselim nočne. Sicer zmeraj zeham prej, kakšno uro dve, zeham, tako zaspana sem grozen, ampak pol, ko se pa začne, pol je pa žur. Začetka, prva leta, ko so bile še kasete, sem se jaz snemala svoje nočne programe. In sem se poslušala in že v avtu, ko sem se peljala domov z nočne, sem se poslušala in sem kritizirala sama sebe. Sem rekla, je pa ti koza, ali nis mogla biti tih vmes? Ne? Ali pa kaj si pa to rekla? Pa tako mislim, tako da sem se v bistvu, sama sebe sem poslušala in sem se nekako oblikvala s tem. Pa tudi tedanja nočna urednica Alenka Dakić mi je rekla, lej, ko se pogovarjaš, ni treba tebi tvojega mnenja povedati. Njih zanima, da oni svoje mnenje povejo. Ti jih poslušaš. Sam navad se poslušati, pa bo vse v redu. Pa sem najprej mislil, to pa nekaj čudno. Mislim, tako čuden. Ampak pa sem gotovila, da je res tako, ne? Poslušati je treba znati, potem se pa stvari kar same nekako odprejo, ne, naprej. Pa moraš malo, ne vem, ljudi poslušaš, pa po občutku se ravnam, recimo, kaj jih bom vprašala, ne? Kaj jih najpogosteje ljudi žuli, a živijo sami, a težko shajajo, a imajo koga, a sovražijo koga, ne? So recimo, ne vem, snaha pa tašča, pa so, tako, so problemi, so zdravstveni problemi. Pustiti mi je treba, da povejo, pa vidiš s tem, kako smo različni, ne? različni, tako tudi vsem, kar nas skrbi, zelo različne stvari.
Ja, tudi to bi bilo moje vprašanje, ne? Ker se vse skupaj dogaja po noči in imamo občutek, da se vse nekako dogaja v nekakšni poltemi, tudi mi smo danes nocoj to dvorano tako malo se v neko poltemo spravili, da pričaramo ta občutek. Ulice so prazne, tišina je zunaj, čez okna pronica ta tema in imam občutek, da ti poslušalci, poslušalke tudi vas poslušajo v neki take poltemi, samo mogoče kakšen soj, neke luči pronica v tisti prostor. A imate občutek, da zaradi tega občutka samosti, recimo temu, da se lažje zaupajo, da lažje spustijo v svojo intimo, da lažje delijo svoje zgodbe, kdo so te nočne ptice, ti potniki noči in kaj vse vam zaupajo?
Zelo so različni, večina jih je malo starejših, ampak poslušajo tudi mladi. Pravzaprav me je presenetil, koliko mladih jih posluša nočni program, ampak ga imajo za kuliso, ko delajo kaj za računalnikom ali pa urejajo kakšne stvari doma. Tako da so osamljeni, so sami, pa hkrati je ta nočni čas en tak poseben, en tak, jaz rečem, čaroben. No, mogoče je to malo preveč romantično, ampak jaz to tako dojemam. Je tak čaroben čas, ko se človek odpre. In tudi jaz rečem, ko pokličejo, rečem, kako vam je pa ime, pa tudi jim vsake tok dam na znanje, da mi ni pomembno, kako jim je ime, lahko si ga zmislijo. Ne? Meni je to vseeno. Jaz si sicer napišem, ne vem, številka pet, peti poslušalec, ki je poklical, pa ne vem, Elizabeta recimo. Ne? Tako da v bistvu nekateri to izkoristijo, čutim tako po občutku, dobim, da so se zlagali, ampak to ni moj problem, ne? Tako da, se pa recimo dogaja, da so nekateri zelo osamljeni. Mene je najbolj pretreslo v moji zgodovini tega nočnega programa, ki je ena gospa starejša klicala, pa je rekla, joj, končno lahko z nekom vsaj par besed spregovorim. Očitno je bila tako sama, ali se je počutila tako osamljena, ali tako sam je bilo tako nekaj grozljivega, se mi je v tem, s tem utisnil, ne?
Razumem. Ja, tudi to zagotovo imate neke posebne zgodbe, ki so se vam zgodile ob teh vaših nočnih programih, neki klici, ki so vam ostali v posebnem spominu, kakšne anekdote, kakšne dogodke, tako kot pravite, da se vam nekaj zelo usede v srce.
Ja, ja. Recimo je klicala s Medvod, oziroma z vasice proti Medvodam. Ena poslušalka pa je rekla, lejte, par hiš naprej imajo eno dekle, že zaprto od njenih najstniških let in je nihče več ni videl, samo kot silhueto od zadej za zaveso. In je bila tista ženska, mislim, da 30 let zaprta. Starši so jo zaprli, doma zaklenili in tako. Jaz sem takrat delala še tednik, pa pisala sem malo za ono, pa sem pol naredila tudi prispevk za tednik in sem šla kaj snemati sosede. Pa so rekli, mi tukaj živimo že 17 let, pa še nikoli je rekel, fant, še nikoli nisem videl te ženske. Ne? Smo pa videli v smeteh, recimo, ne vem, plenice, ne, za odraslega človeka, pa tako tako so grozljive stvari, ne. Tako, in sem pol tudi recimo prek nočnega programa, so mi tudi povedali marsikatere zgodbe, ki sem jih jaz pol čez dan uresničvala ali pa posnela ali pa zapisala, dokler sem še delala te stvari na televiziji ali pa pisala za ono, ono plus. Tako da, drugač pa ljudje imajo svoje stiske, ne, in po noči jih povejo, čez dan mi gotov ne bi.
Se to je tudi na nek način čar radija, ker se ne vidimo v obraze, noben se ne vidi, ne? In se mi zdi, da obstaja samo ta glas in ta beseda in da morda zaradi tega ljudje lažje delijo svoje stiske.
Ja, pravzaprav sem začela sem prva leta nočnega programa. So začela, tako sem rekla, moram nekako privabiti k klicem, ne? In sem imela uganke. In sem imela pa tudi take, ki so pisali zame uganke, pa mi jih pošiljali, pa so se poslušalci izmišljevali. In to so zelo, zelo sodelovali, sploh če je bila kakšna nagrada. Ne? Pa neumne nagrade, kaseta ali pa kaj tazga, nič posebenega. Sam to je potegnil zelo. Ne? Pa sem se malo naveličala pravzaprav teh ugank, pa malo sem jih tudi strošila, vse slovensko narodno izročilo, vse se mi zdi, par let. Tako da pa sem pa prešla na pogovore, pa sem postavila temo. Najprej so rekli, ja, kakšno temo pa imate, ne? Ker sem morala tudi napoved predati, kaj bomo govorili v nočnem programu. Pa sem pa ugotovila, da se ne držijo teme in da jim pustim, ne? Da grejo, zapeljajo po svoje. Tis, kar njih žuli, ali pa kar jih veseli, ali pa živali domače, pa jim udova recimo žalostna, vsak let bolj žalostna, že 7 let, pa tako, ne? Tako da pa sem, zdaj v bistvu imam par tako rezervnih tem, si napišem. Ne vem, kaj mislite o tem, da mora biti človek samo z enim partnerjem vse življenje, ali pa kako mislite, ta permisivna vzgoja je uspela, a ni? Pa kaj mislite o tistem 2-letniku, ki je v pleničkah po zimi jeseni hodil ob mami, ki je bila v plašču, ne? Tako sem si recimo zdaj nazadnje napisala malo, ampak nič od tega ni prišlo v poštev, ker so oni imeli svoje zgodbe, ki sem jim jaz sledila. Se mi je tudi zdelo, da zato sem tam, pa tudi, da bom največ zvedla, ne, če jih pustim.
Prej ste omedili, da si delate seznam, kdo je prvi, drugi, tretji, ki li satel in kako jim je ime. A si mogoče zapisujete tudi njihove zgodbe? Imate kakšen svoj osebni arhiv?
Ja, nekaj časa, v bistvu dolga leta sem hranila te zapiske in sem si tudi pisala. In sem tudi poročila dajala še do pred enega leta, ko se je na MMC-ju vse zalomilo. In do takrat sem recimo jaz naslednji drugi dan napisala poročilo o nočni, kaj je bilo, posebne zanimivosti, kakšno dobro šalo, kaj kdo povedal, sem tudi. Takrat sem si še bolj pisala. Zdaj si sam imena pa številke, koliko jih je, koliko klicev je. No in takrat na MMC so objavili moje poročilo, to je bilo ponavad tako ene pol strani, mogoče ena stran natipkana in so objavljali in takrat sem v bistvu imela nekak motivacijo. Potem so bile pa te naše malo čudne stvari v hiši, take malo neprijetne in so rekli, da pač ne bojo več objavljali mojih nočnih poročil. Pa sem pač nehala pisati. Meni je rekel Jure Čokal, je rekel, lej, ti mi lahko še pošiljaš poročila, ne? Se jaz jih preberem, me zanima. Prav, sam objaviti jih pa ne morem več, ne? Ne morem več, ne objavijo mi, če jih pošlem tja. Tako da pa se nekaj nič.
Mogoče pa ob kakšni drugi priliki in na kakšnem drugem mestu.
Ja, mogoče bi morala spet poskusiti, ne? Zdaj se stvari spreminjajo.
Tako. Bi pa na tem mestu odprla še možnost, da tudi kdo od obiskovalk vpraša kaj, gospod Mojco Blažej Cirej. Imamo pripravljene mikrofone, tako v parterju, kot tudi na balkonu. Če bi kdo želel kaj vprašati, prosim.
Mogoče so kakšen nočni poslušalc ali pa poslušalka, ne? Na zadnje v soboto sem povedala, da bomo tukaj v Kinodvoru, pa mogoče je kdo prišel naokol. Sam ne vem, če ima pogum.
Kar pogumno dvigante roke, ker vas ne vidimo dobro, tako da ste vseeno vsi zatemnjeni. Če bi kdo kaj vprašal.
Je pa tako, da ta nočni program delam. Jaz sem prišla 100 let nazaj na audicijo in sem jo celo naredila, ne? V tej audiciji je prišel skozi in se pol zasedil mesto spikerja, tudi Sašo Hribar. Tako da nas je bilo, mislim, a 6 ali 8, zdaj sem že malo pozabila. Ja, in takrat sem si jaz še sicer želela, da bi bila stjuardesa, da bi prepotovala malo svet. Grozen sem si želela potovati, ne. In to mene usoda po glavi udarila. Imam tacega partnerja, rečem, da ima kar korenine doma tam na vrtu, pri ribniku, pri živalih, pri psu, pa tako da ni šans, ja. Sem se zelo malo napotovala. Še prijateljica, s katero sem pa kaj šla na kakšen izlet, je umrla žal pred leti, tako da pol je tako, ne. Malo sem službo še šla kaj naokol, kar so organizirali, pol je bilo pa to. Zdaj sem pa že malo zgodila.
No, ampak vsaka zgodba je novo potovanje, v bistvu, ki jo slišite, tako da veliko potujete.
Ja, recimo, ja, na nočni program.
Tako. Imamo pa eno vprašanje iz publike. Mikrofon, prosim. Tukaj.
Dobro večer.
Dobro večer. zvečer.
V filmu smo videli tudi primer tega, kako je, ko pokliče kdo, ki mogoče nima ravno najboljših namenov. Ne. Smo pa tudi videli, kako je, pač oni so imeli tudi pač zaposlene ljudi, ki so to nekako naprej preverili, pa me zdaj zanima, kako je pri vas. Imate tudi koga, ki prej sprejema klice in kako je v takšnih situacijah, ko pokliče nekdo, ko mogoče... ja.
Neprijeten.
Ja.
So tudi take klici. Včasih, pred, nekoliko, recimo 15 let nazaj, ne znam oceniti, za čas sem bolj malo hecna, ja. Smo imeli šlingo in študenta, ki je dvigal, ali pa študentko, ki je dvigoval telefone, zapisal, in šlinga je bila pa, mislim, da je bila 20 sekundna, če se prav spomnim, tako da, če je nekdo imel kakšen izbruh, ga je hiter študent slišal, pa rekel, ugasen tole, ne da tega v eter. Zdaj tega ni nič več, nobenih študentov, ni špara se. Jaz se moram sama znajti, kar se mi zdi čisto v redu, če sem čisto iskrena. Ne? Tako da imeli smo nekaj časa en spisek takih nezaželenih, ki so težili pa radi zmerjali. Ampak jaz sem rekla po tem tehniku, sem rekla, le niti treba tega preverjati, pri meni ti ni treba, so še drugi voditelji nočnega programa, ne? Pri meni ti ni treba, se moram že sama znajti, če ne, nisem pa pol fige vredna. Ne? Sem rekla, vsi plačujejo to naročnino prek elektrike, jo morajo, se pravi, imajo pravico poklicati, jaz moram pa voditi nočni program. Ne? Tako da eno od osnovnih vodil je meni tudi, da ni politike noter, da se ne pogovarjamo o politiki, ker to se mi zdi, da se tako skregamo. To nobenega smisla ne bi imelo, ne, samo. So pa tudi, so, ja, so težave, sem pa ke, kakšne, ali pa tudi tako zasebno pol na telefon, pa ker sem imela zaradi objavljen telefon tako v imeniku, sem dovolila že zaradi tednika, pa to, da so me našli za kakšne dobre teme. In so me pol klicali, ne? Pa znali se je težiti. Nekoč se je pojavil en moški, en Karel iz Svete Trojice, pa je rekel, da je on oče mojega otroka, ta prve hčere, ne? In je šel v vrtec, da jo bo odpeljal. Tako da je bila cela drama, policija, pol pa tako, ne? Mislim, So bili ene par ekstremov je bilo, ja, takih, da ti kri poženejo malo.
A se je mogoče zgodilo tudi kakšno osebno srečanje, da bi vas kdo pričakal pred stavbo radija ob koncu nočnega programa?
Neprijetno ne. So pa v avlo prišli, tudi nenapovedani pa tako. En Rado je prišel nekoč, najbrž ga je zelo zanimalo, kakšna sem v resnic pa tako za pogledat, ali ne vem, za par besed. Pa sva posedela ene četrt urce, pol urce pred mojim nočnim programom, sva klepetala dol pri receptorju, ko so stolčki, pa je pa šel. Zdaj pa tudi en tak stalno kličeno, bolj ali manj.
Bi še kdo kaj vprašal iz občinstva mogoče? Še kdo kakšno vprašanje? Še eno vprašanje tukaj?
Dobro večer. V filmu mi je ostalo, oziroma se mi je dotaknilo, ko je Talula rekla, da bi želela delati tudi ona, ker ima občutek, da to delo pomaga ljudem. Vi ste danes omenila, da imajo oni nekaj od tega, pa vi tudi. Kako vi gledate na to, da je to v bistvu neko sopotništvo skozi noč?
Ja, v bistvu se mi zdi, da ne bom rekla, da imam neko poslanstvo, to se tako veličastno, malo trapasto sliši, ampak jaz rečem tudi tako, ker so kaj obupani ali pa bolni ali pa jim je kdo bližnjih umrl ali pa kaj, rečem kozarc, gledaš, pa je napol poln, zmeraj je enaka, stanje je dejansko, pa je pa lahko oceniš, je kozarc napol poln ali pa napol prazen. Pri meni je zmeraj napol poln, ne? In tako se pol tudi obračam pogovor s poslušalci. Tako da, ne vem, meni so neka duševna hrana. Mogoče se hecno sliši, ampak so mi lušni. No. Tudi če malo kaj potečnarijo ali pa kaj tako malo ponergajo, pa čez muziko, pa tako, ampak se že najdemo.
Še kakšno vprašanje mogoče? Pa bi jaz eno še vprašanje za zaključek. A si tudi vi mogoče prostor pa studio pripravite na nek poseben način, ko vodite to oddajo, si naredite kakšno posebno atmosfero?
Ja, to grem zmeraj kakšno uro prej, gor v studio, pa si mehno lučko hočem imeti nočno, tako da samo, da jo tema, pa hkrat, da ne sveti k tehniku skozi šipo, da ne mu ne preseva. A ne? In potem si tako, včasih sem si še imela tudi en kup barvnih kuljev, da sem pisala vsako številko, prvi, drugi, tretji, peti poslušalec, vsega z drugo barvo, pa tako, sploh takrat, ko sem še poročila za MMC, tudi pisala pa iz tega ven. Tako da sem si tako celo igro sem si naredila z tega. Sem pa hotla imeti za zastrto svetlobo, samo na mečkeno lučko. In kadar je tista lučka bila pokvarjena, sem bila čist nesrečna. Pa sem svojo lučko iz pisarne, ki v pisarni čez dan delam, prinesla gor in pa sem iskala podaljšek in tako da ja, cela drama z tega.
Kaj pa glasbena podlaga med pogovori?
Ja, to je pa Santana, Samba pa ti, ja. Taka, ja tudi že, ja stoletno. Skozi isto, ja. Tako fajn se mi zdi, no, nekak. Mislim, da mi jo je to še mož zbral, če se ne motem. Se ne vem, po mojem je on to mi odredil, ker nekaj časa sva še skupaj delala nočni program tudi. Pa sva pa ugotovila, da ni tako fajn, ja. Da bo še vsak svojo službo delava tako. Tako da ne delam več z njim v nočnem. Mi je lažje delati pol z drugimi, sploh pa v nočni program, dajejo zdaj mlade fante, ne? Ne dajo več. Moj je pa že malo deda, tako kot jaz.
Pa še eno, čisto kratko vprašanje za na koncu. Začeli ste delati na televiziji kot novinarka, potem ste kmalu presedlali na radio. A je bila to zavestna odločitev? Ste ugotovili, da ima radio nek poseben čar, ki ga mogoče televizija nima?
Jaz rečem, da je televizija tako kot bomba. Dvakrat se pojaviš, pa je tako, cel svet te pozna, ne? No, Slovenija recimo. Na radio pa lahko delaš 5, 10, 15 let, pa sicer tvoj glas prepoznajo, mesar malo prisluhne recimo ali pa tako, ne? Odkje mu je to znana barva tvojega glasu, ampak te ne poznajo, ne? Ime si zapomenijo ali pa ne. Jaz si recimo ne zapomnim imen zlepa, ne, ne? Tako da, drugače sem pa jaz originalno prišla na radio na audicijo, še k Ani Mlakar, pa tako še tista stara spikerska šola. Ona je bila gajstna. Jaz sem bila 20 let spiker tudi najprej, pa sem prešla med lektorje pa, ampak nočni program je še iz spikerskih časov, ker je to taka za moje srce, za mojo dušo in sem rekla, to bi pa obdržala in so bili sam veseli, ker nočnih noben ne dela preveč rad, no, večina jih ne dela preveč rado po noč. Tako da sem jaz pol ostala tlele. Ja, Ana Mlakar je bila pa tako sicer to zdaj nima prave veze z nočnim programom, ampak jaz sem nehala, sred audicije sem nehala ne vem, koliko smo imeli, 3 ali 4 audicije so bile tako ena za drugo, selekcije. In sem pol jaz po eni drugi nehala hoditi, sem rekla, tlele zgubljam cajt. Ona se dere name, tako mlad po mizi pred mano, da sam čakam, kdaj me bo vžgala okoli 6, tudi brez veze. Mar bi delala prek študenta, pa bi imela vsaj kaj za preživetje, tako pa tle zgubljam čas, pa nič ne bo, na koncu me bojo pa brcnala. Ne? In potem sem pa čez nekaj časa, mislim, da sem telegram dobila, da naj se vendar prikažem, da sem obetavna, ne? Da naj se vendar prikažem nazaj. Pa so mi dali datum, pa sem pa prišla in pa so me tudi sprejeli, pa zaposlili, pa tako pa je šlo vse. Tako bolj v redu, ja.
Torej, vaše življenje je upeto v polno enih zanimivih zgodb, tako strani vas kot radijske napovedovalke, špikrce, kot tudi lektorce, poslušate zgodbe in jih berete. To je čudovito.
Ja, moram priznati, da sem rekla, zdaj, ker sem starejša, se bom tako malo umaknila iz spikerstva, malo se nekak v lektorsko službo in moram priznati, da sem našla. Jaz sem rekla, se to je razkošje, da jaz lahko berem urok službe. Mislim, a ne, tako rada berem, ne? Tudi sicer sem skozi v knjižnici pa tako. Tako da se mi je zdelo to tako eno tako odkritje. Sem mislila, ja, kje sem pa jaz do zdaj živela, ne? Ja, tako da, ja, ta nočni program mi je ostal kot dediščina od napovedovalskega poklica in to je to.
Najlepša hvala, Mojca, za vaš nočni obisk v Kinodvoru. In tudi vam, obiskovalce in obiskovalci, da ste ostali tukaj z nami v dvorani po filmu Potniki noči. Vas vabim v našo družbo še naprej, še posebej v oktobru, ko bomo imeli posebne dogodke, s katerimi praznujemo obletnice. 100 let kina na Kilodvorski, na Kolodvorski ulici, 20 let art kina in 15 let javnega zavoda Kinodvor. Tako da se vidimo v naslednjem mesecu, okay?
Hvala, Sara.
Z veseljem. Mirno noč vsem skupaj.